акуратно загнув сторінку, щоб позначити місце, до якого дочитав, згорнув книжку і випростався у кріслі. А мені чомусь здавалося, що я заслуговую на спокій і довіру свого екіпажу. Він трохи відсунув шибку бічного ілюмінатора. Крижаний вітер зі снігом увірвався до кабіни, і ще дужче заревли двигуни. Карпентер зробив гримасу і визирнув назовні, прикриваючи очі долонею. Через кілька секунд розчаровано похитав головою, заплющив очі, неначе від болю, втягнув голову назад, засунув шибку, струсив сніг із рудого волосся та пишних вусів і обернувся до Сміта. Заблукати в таку завірюху вночі у небі над охопленою війною Європою – це не дрібничка. Правда ж, майоре? Але ж це не так, сер, запротестував Тремейн. Від цього ніхто не застрахований, синку. Ніхто. Сміт увічливо усміхнувся. Ви хочете сказати, що не знаєте, де ми перебуваємо зараз? Та звідки мені про це знати? Карпентер потягнувся у кріслі, примружив очі, широко позіхнув. Я, по суті, лише водій. У нас є штурман, а в штурмана є радар. А я не маю довіри ані до першого, ані до другого. Ну-ну, похитав головою Сміт. Виходить, у Міністерстві військово-повітряних сил мене обдурили, коли сказали, що ви зробили вже близько 300 вильотів і знаєте небо над Європою ліпше, ніж будь-який таксист знає Лондон. О, це безпідставна чутка. І поширюють зловорожі елементи, які заважають мені отримати тихе, спокійне місце в Лондоні десь за письмовим столом. Карпентер позирнув на свого годинника. Я подам знак рівно за півгодини до того, як треба буде всіх вас випихати з літака. І він ще раз поглянув на годинника і широко позіхнув. Лейтенанте Тремейне, ваше одверте нехтування своїми обов'язками ставить під загрозу успіх цілого завдання. Сер, обличчя у Тремейна виражало ще більшу готовність до дії, ніж перед тим. Рівно 3 хвилини тому я мав би одержати свою каву. О, так точно, сер, буде зроблено, сер. Сміт знову усміхнувся, підвівся із незручного сидіння позад пілотських крісел і вийшов з кабіни. У холодному, темному, тісному фюзеляжі, що дуже нагадував металеву труну, враження сибірської бойлерної посилилось ще дужче. Шум двигунів був просто нестерпний. Холод стояв собачий, а гофровані стінки, покриті паморозю, не залишали і найменшої надії на затишок, так само, як і 6 пригвинчених до підлоги залізних сидінь у полотняних чохлах. Мабуть, перша ж спроба впровадити таке садистське умоблювання у в'язницях його величності викликала б всенародний протест. На цих сидіннях сиділо, зіщулившись, 6 чоловіків. 6 найнещасніших, як подумалося Смітові, чоловіків у світі. Як і він сам, усі вони були у мундирах німецьких альпійських стрільців. Як і він, мали на собі по 2 парашути. Усі безперервно тремтіли, тупили ногами, помахували руками, і з їхніх вуст вихоплювалась густа пара. Навпроти них, угорі, уздовж правого борту, тяглася аж до люка туго напнута дротина.